Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέσα στον Λόγο του υπάρχει προτροπή, υπάρχει ενθάρρυνση και υπάρχει και προειδοποίηση. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού αυτά που ευαρεστούν τον Κύριο. Μας λέει όμως και ότι υπάρχουν κακοτοπιές που πρέπει να τις προσέχουμε και να μην πέφτουμε μέσα σε αυτές. Έτσι με τη χάρη του Θεού σήμερα συνεχίζουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει πριν από λίγο καιρό, πνευματικές κακοτοπιές. Θυμάστε ότι το πρώτο μήνυμα της σειράς ήταν η επιλογή της ανυπακοής. Και είπαμε επιλογή γιατί ο εχθρός μας στείνει παγίδες, αλλά εμείς διαλέγουμε αν θα πέσουμε μέσα. Δεν μπορεί κανένας εχθρός, δεν μπορεί κανένας διάβολος, δεν μπορεί κανένα δαιμόνιο να σε αναγκάσει να πέσεις. Σε σμπρώχνει, αλλά εσύ διαλέγεις αν θα πέσεις. Εγώ διαλέγω αν θα πέσω ή αν θα σταθώ όρθιος. Γι' αυτό σε αυτή τη σειρά τα μηνύματα θα έχουν τίτλο «Επιλογή κάτι». Ότι επιλέγεις δηλαδή να πέσεις στην κακοτοπιά, ότι επιλέγεις να πέσεις στην παγίδα που σου έστησε ο εχθρός. Έτσι σήμερα το θέμα μας είναι επιλογή αλαζονίας. Και θα διαβάσουμε από την Γένεση, από το 11ο κεφάλαιο. Γένεσης λοιπόν, κεφάλαιο 11, από το πρώτο χωρίο. Γένεσης, κεφάλαιο 11. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για τους απογόνους του Νόε. Έχει γίνει ο κατακλυσμός. Έχει σωθεί ο Νόε με την οικογένειά του και λέει ότι αυξήθηκαν και σκόρπισαν σε διάφορα μέρη πάνω στη γη, ο Σιμ, ο Χάμ, ο Ιάφεθ και οι απογονοί τους. Και στο 11 διαβάζουμε, στο 11ο κεφάλαιο, αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Συνεπώς λέει όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και μετά όταν γλίτωσε ο Νόε από τον κατακλυσμό, ο Νόε, η γη του, οι απογονοί τους, μιλούσαν όλοι την ίδια γλώσσα. Και έτσι μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Όταν μιλάς την ίδια γλώσσα με κάποιον, μπορείς να συνεννοηθείς. Ιδίως όταν σκέφτεσαι και με τον ίδιο τρόπο. Σας έχει τύχει να μιλάτε την ίδια γλώσσα και να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε? Έτσι βλέπετε, η γλώσσα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που μιλάμε, από αυτό που βγαίνει από το στόμα μας, γιατί στην πραγματικότητα η γλώσσα εκφράζει αυτό που σκεφτόμαστε και κάθε γλώσσα ψάχνει να βρει τρόπους, κάθε γλώσσα πάνω στη γη που υπάρχει ψάχνει να βρει τρόπους να εκφράσει έννοιες που υπάρχουν στις σκέψεις των ανθρώπων. Και σε άλλους λαούς υπάρχουν άλλες έννοιες που χρειάζονται λέξεις και σε άλλους άλλες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς λέμε γωνία και εκείνη είναι εκεί την εσωτερική γωνία και αυτήν εδώ τη γωνία. Έτσι δεν είναι? Και την εσωτερική γωνία και την εξωτερική γωνία τη λέμε γωνία. Έχουμε μία λέξη για αυτές τις δύο έννοιες. Οι Ισπανοί δεν έχουν. Άλλη λέξη έχουν για εκείνη τη γωνία, άλλη λέξη έχουν για αυτήν εδώ τη γωνία. Εμείς λέμε ο Κώστας είναι γιατρός. Και ο Κώστας είναι κουρασμένος και έχουμε την ίδια λέξη. Είναι. Είναι το ένα, είναι και το άλλο. Ναι, αλλά το είναι είναι μόνιμη ιδιότητα. Είναι γιατρός και μετά από 10 χρόνια, εφόσον πήρε το πτυχίο του, γιατρός θα είναι ο άνθρωπος. Μετά από 50 χρόνια πάλι γιατρός θα είναι. Ενώ είναι κουρασμένος, είναι άλλη έννοια, διότι μετά από μία ώρα που θα έχει κοιμηθεί θα είναι ξεκούραστος. Εμείς έχουμε την ίδια λέξη. Είναι. Οι Ισπανοί έχουν άλλη λέξη για το προσωρινό είναι και άλλη λέξη για το μόνιμο είναι. Και οι Ρώσοι δεν έχουν καθόλου λέξη για το είναι. Δεν τους χρειάζεται. Εάν πούν ο Πέτρος γιατρός, άμα η μία πρόταση δεν έχει ρήμα, εννοείται το είναι. Καταλαβαίνετε, κάθε γλώσσα έχει τους τρόπους της με τους οποίους προσπαθεί να εκφράσει αυτό το οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι. Όταν ξεκίνησαν λοιπόν τα πράγματα, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και έτσι μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, έτσι μπορούσαν να κάνουν διάφορα πράγματα από κοινού. Διότι όταν μπορείς να συνεννοηθείς, όταν μπορείς να έχεις επικοινωνία, μπορείς και να συνεργαστείς. Διαβάζουμε λοιπόν στο 2. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους, ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες, πληθιά δηλαδή, και να τις ψήσουμε στη φωτιά. Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες, πληθιά, αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Λοιπόν, όταν οι άνθρωποι συνεννοούνται μεταξύ τους, και ο Θεός έτσι μας έχει πλάσει, να ζούμε σε κοινωνίες, να συνεννοούμαστε, να ανταλλάζουμε ιδέες, να παίρνει ο ένας από τον άλλον, και έτσι υπάρχει πρόοδος. Βλέπετε, κάθε γατάκι που γεννιέται πρέπει να τα ανακαλύψει όλα μόνο του και κάθε σκυλάκι. Εμείς δεν χρειάζεται να τα ανακαλύψουμε μόνοι όλα από την αρχή, διότι εκμεταλλευόμαστε όλα όσα έζησαν οι άνθρωποι πριν από εμάς πάνω στη γη. Ο άνθρωπος λοιπόν σκέφτεται, έχει επινοητικότητα και όσο περισσότερο συζητούσαν, βρίσκανε καινούργιες λύσεις. Και είπαν 2 λεφτά, μέχρι τώρα χτίζαμε με πέτρες. Ναι, αλλά πέτρες άλλοτε μπορούμε να βρούμε, άλλοτε δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο αντί για πέτρες να μπορούμε να χτίσουμε. Είπαν, για να βάλουμε κάποια υλικά να τα ανακατέψουμε, να τα ψήσουμε. Α, ωραία, άμα αυτό το ψήσεις γίνεται πλήνθος, γίνεται πλήθρα, το λέει εδώ πέρα. Άρχισαν λοιπόν να χτίζουμε πλήνθος. Και στην αρχή βάζανε, λέει, πυλό, λάσπη για να κλείσουν τα ενδιάμεσα κενά. Αλλά αυτό δεν ήταν τόσο στεγανό ο πυλός. Και ξαφνικά διαπίστωσε ότι άμα βάλουν πίσα, γίνεται πιο στεγανό. Και έτσι μπορούσαν να κάνουν ακόμα καλύτερο κτίριο. Λοιπόν, ενθουσιασμένοι, καταφέραμε να βρούμε καλύτερα υλικά. Μπράβο μας. Μετά είπαν, ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του να φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη. Λοιπόν, είπανε, τι ωραία που τα καταφέρνουμε. Είμαστε καταπληκτικοί, δεν είμαστε? Λοιπόν, να φτιάξουμε μία πόλη και να φτιάξουμε έναν πύργο πολύ ψηλό. Να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Τώρα που βρήκαμε καινούργια υλικά για χτίσιμο, τώρα που επινοήσαμε καλύτερους τρόπους να δένουν τα υλικά μεταξύ τους, να κάνουμε έναν πύργο που να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Πώς έπεσε ο αιωσφόρος, θυμάστε? Στον Ισαΐα, στο 14ο κεφάλαιο, τι είπε μέσα στην καρδιά του ο αιωσφόρος? Να το θυμηθούμε λιγάκι. Στον Ισαΐα, στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, έλεγες μέσα σου, στον ουρανό θα ανέβω, τον θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού, θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται, θα ανέβω πάνω στα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Θα ανέβω στον ουρανό, θα γίνω ίδιος με τον Θεό. Λοιπόν, και εδώ πέρα λέει, να φτάσουμε ως τον ουρανό. Να φτάσουμε ως τον ουρανό. Βλέπετε, το πρόβλημα στη ζωή μας αρχίζει όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από τα μέτρα τα ανθρώπινα, από τα μέτρα στα οποία ο Θεός μας έχει βάλει και θέλουμε να παρουσιαστούμε κάτι ανώτερο από αυτό που είμαστε. Και αυτό είναι η αλαζονία. Γι' αυτό το είπα επιλογή αλαζονίας. Τι είναι η αλαζονία? Να προσπαθείς να παριστάνεις κάτι παραπάνω από ό,τι είσαι. Κάτι ανώτερο από ό,τι είσαι. Αυτό είναι η αλαζονία. Ενώ κατά τον Αριστοτέλη, όταν προσπαθείς να παραστήσεις κάτι λιγότερο από αυτό που είσαι, αυτό είναι η ειρωνία. Έτσι. Η ειρωνία λοιπόν είναι το να παριστάνεις, να παρουσιάζεις τον εαυτό σου κάτι κατώτερο από ό,τι είσαι. Η αλαζονία είναι να τον παρουσιάζεις κάτι παραπάνω από ό,τι είσαι. Ο άνθρωπος άρχισε ξανά να σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτηκαν οι πρωτόπλαστοι όταν το φίδι τους είπε, έλα καημένε που θα πεθάνετε αν φάτε από αυτόν τον καρπό. Όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Θα γίνετε σαν θεοί. Να ανεβούμε στον ουρανό, να φτιάξουμε έναν πύργο να πηγαίνει μέχρι τον ουρανό. Και όταν αρχίζει η υπερηφάνεια να δουλεύει μέσα μας και να ανεβαίνει μέσα μας, τότε αρχίζουν τα προβλήματα, διότι θυμάστε πολύ καλά ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει διάφορα πράγματα για την υπερηφάνεια. Θυμάστε, ειδικά στις παροιμίες, οι παροιμίες είναι ένα πάρα πολύ καλό ανάγνωσμα όταν καταλαβαίνουμε ότι μέσα μας αρχίζουμε να φουσκώνουμε, διότι λέει ξανά και ξανά, διαβάζω παροιμίες 11:2. Παροιμίες 11:2. Όταν έρχεται η έπαρση, θα έρθει και η κατεσχήνη, ενώ η σοφία είναι με τους ταπεινούς μαζί. Όταν εισέλθει, λέει, η υπερηφανία, εισέρχεται και κατεσχήνη, η δε σοφία είναι μετά των ταπεινών. Άρα, άμα θέλω να ζω με σοφία, θα πρέπει να ζω με ταπεινό πνεύμα, γιατί εκεί, στο ταπεινό πνεύμα, είναι που έρχεται η σοφία του Θεού επάνω μου. Και βλέπετε, το ταπεινό πνεύμα συνδυάζεται με τον φόβο του Κυρίου, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Βλέπετε πως δένουν όλα αυτά μαζί. Τι άλλο μας λέει στις παροιμίες 16-18, παροιμίες 16-18, πριν από τον όλεθρο πάει η αλαζονία και πριν από την πτώση το πνεύμα το υπεροπτικό. Η υπερηφανία προηγείται του ολέθρου. Και στις παροιμίες 18-12, πριν από την καταστροφή περηφανεύεται του ανθρώπου η καρδιά, μα η ταπείνωση πάει μπροστά από τη δόξα. Πριν αναρθεί η καταστροφή, η καρδιά του ανθρώπου περηφανεύεται, αλλά λέει η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Δηλαδή, όταν αποφασίζεις να ζήσεις ταπεινά, έρχεται ο Θεός και σε υψώνει. Όταν αποφασίσεις να ζεις περήφανα, έρχεται ο Θεός και σε ταπεινώνει. Το θυμάστε αυτό, το χωρίο το έχουμε 3 φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Ξέρετε ότι η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή δηλώνει αυτό, προσέξτε το. Αυτό προσέξτε το, αυτό προσέξτε το, έτσι. Γι' αυτό έχουμε 4 Ευαγγέλια. Προσέξτε το. Προσέξτε το, προσέξτε το. Κάθε φορά ο Λόγος του Θεού όταν κάτι θέλει να το τονίσει, το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Γι' αυτό, ξέρετε, καμία βασική αλήθεια, πνευματική αλήθεια δεν στηρίζεται μόνο σε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Όταν βλέπετε ότι κάποιος παίρνει ένα χωρίο και από εκεί βγάζει ένα συμπέρασμα και αυτό το κάνει σημαία και λέει όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό, να ξέρετε ότι πατάει σε πολύ επικίνδυνο έδαφος. Οι βασικές αλήθειες της Αγίας Γραφής επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά και ξανά. Απλώς σας θυμίζω τις 3 περιπτώσεις που έχουμε ακριβώς το ίδιο χωρίο. Δηλαδή, ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Το έχουμε παροιμίες 3:34, παροιμίες 3:34, επιστολή του Ιακώβου 4:6, επιστολή του Ιακώβου 4:6 και 1 Πέτρου 5:5. 1 Πέτρου 5:5. 3 φορές λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει αυτό το πολύ σημαντικό χωρίο, ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, πάει κόντρα. Αυτό σημαίνει ότι όσο η καρδιά μου αρχίζει να υπερηφανεύεται, να υπερηφανεύεται για τα δώρα που μου έδωσε ο Θεός, τα φυσικά δώρα ή τα πνευματικά δώρα, να υπερηφανεύεται η καρδιά μου για τις επιτυχίες που έχω μέσα στη ζωή μου, για τις επιτυχίες μέσα στην ζωή την καθημερινή, μέσα στη δουλειά μου, στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, στην κοινωνική μου θέση, ή τις επιτυχίες τις πνευματικές. Τη θέση μέσα στο έργο του Θεού, τη διακονία μέσα στο έργο του Θεού ή και τα δύο. Όσο ανεβαίνει η καρδιά, ο Θεός λέει, θα μου πάει κόντρα. Αντιτάσσεται. Δηλαδή θα πάω να προχωρήσω και ο Θεός θα με διώχνει πίσω. Πάω να προχωρήσω πίσω. Αντίθετα λέει, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Και χρειαζόμαστε τη χάρη του Κυρίου. Τι είναι η χάρη? Η χάρη είναι δώρο που δεν το αξίζουμε. Και αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε από τον Θεό δώρα που δεν το αξίζουμε. Χρειαζόμαστε τη συγχώρηση του κάθε τόσο. Χρειαζόμαστε την ενίσχυση του κάθε τόσο. Χρειαζόμαστε τη φώτιση του κάθε τόσο. Χρειαζόμαστε την ενδυνάμωση του κάθε τόσο. Και όλα αυτά είναι χάρη Θεού. Είναι δώρα που δεν τα αξίζουμε και ο Θεός μας τα δίνει πλούσια, γιατί οι βουλές Του για τη ζωή μας, λέει στον προφήτη Ιερεμία, είναι καλό και όχι κακό για όλες τις ημέρες της ζωής μας. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Έτσι λοιπόν, όσο προχωρούμε σε ταπεινό πνεύμα, τόσο έρχεται περισσότερο η χάρη του Θεού επάνω μας. Όσο υπερηφανευόμαστε, τόσο μας πηγαίνει ο Θεός κόντρα, μας πηγαίνει αντίθετα. Έτσι, αντιστέκεται. Ερώτηση κρίσεως. Θέλεις τον Θεό να τον έχεις μαζί σου να παίρνεις τη χάρη ή θέλεις να τον έχεις εναντίον, κόντρα. Βλέπετε, εμείς διαλέγουμε. Εμείς διαλέγουμε το ταπεινό πνεύμα. Εμείς διαλέγουμε την υπερηφάνεια. Και σας παρακαλώ πολύ, μην κατηγορείτε τον διάβολο για τα δικά μας φάλματα. Κρίμα είναι. Ο διάβολος, λέει, με έβαλε και το έκανα. Ναι, μπράβο, δεν φταίς εσύ, ο διάβολος φταίει. Η δουλειά του διαβόλου είναι να διαβάλει. Και η δουλειά του είναι να πλανά. Είναι, μας λέει ο λόγος του Θεού, ο πλανών την οικουμένη όλην. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, εσένα ο Θεός σου έδωσε ένα τεράστιο δώρο που λέγεται ελεύθερη θέληση, ελεύθερη βούληση. Και διαλέγεις αν την ώρα που άλλος σου λέει πέσε, θα πέσεις ή θα πεις γιατί να πέσω, χαζός είμαι. Δεν έχω κανένα λόγο να πέσω, μια χαρά είμαι όρθιος. Εγώ διαλέγω και εσύ διαλέγεις. Βεβαίως του άλλου η δουλειά είναι να σου πει γκρεμοτσακί σου. Δεν έχω κανένα λόγο να του πω. Βεβαίως γιατί όχι και να βουτήξω κάτω. Δεν έχω κανένα λόγο. Διαλέγουμε, αδέλφια μου, τη ζωή μας μαζί με τον Θεό. Για να διαβάσουμε τι γίνεται παρακάτω. Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε μία ανθρωπομορφική εικόνα. Ο Θεός κατεβαίνει να δει μία εικόνα που θέλει να μας δείξει ότι για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και τίποτα που να μην είναι κάτω από τον έλεγχό Του, κάτω από την εξουσία Του και κάτω από τη γνώση Του. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τι σκεφτόμαστε, γνωρίζει τι θέλαμε να πούμε και το κατάπιαμε. Έτσι. Και φυσικά γνωρίζει τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Ενώ αντίθετα ο εχθρός δεν ξέρει τις σκέψεις μας, δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε, ακούει αυτά που λέμε, βλέπει αυτά που κάνουμε. Θα μου πεις που το ξέρεις αυτό. Το ξέρω γιατί ο λόγος του Θεού λέει «Σύ Κύριε, μόνο Σύ γνωρίζεις τας καρδίας των ιών των ανθρώπων». Μόνο Εσύ Κύριε γνωρίζεις τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι κανένας άλλος δεν ξέρει, ούτε ο Σατανάς, ούτε τα δαιμόνια του γνωρίζουν τι σκέφτεσαι και γνωρίζουν τι επιθυμείς. Εκτός εάν είναι εισηγήσεις που έκανε ο εχθρός και εσύ τις αποδέχθηκες και τις δουλεύεις στο μυαλό σου. Ξέρετε, πολλοί από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αποκρυφισμό μπορούν να κάνουν το λεγόμενο ανάγνωση σκέψης. Θέλεις να σου πω τι σκέφτεσαι? Ανάγνωση σκέψης. Ξέρετε ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν σε πιστούς ανθρώπους που ζουν με τον Κύριο? Μία φορά είχε πάει μία ομάδα για ευαγγελισμό στις εστίες εδώ, στις φοιτητικές εστίες στη Θεσσαλονίκη. Και καθώς μιλούσαν τα παιδιά για τον Χριστό σε ένα δωμάτιο μιας εστίας, είπαν για να φέρουμε και έναν γνωστό μας που είναι εδώ πέρα να συζητήσετε μαζί. Τον έφεραν τον γνωστό. Ο γνωστός των παιδιών εκεί πέρα ήταν ένα από τα ισχυρότερα medium των Αθηνών. Είχε έρθει εδώ να δει τις γνωστές. Και λέει, εγώ μπορώ να σας πω τι σκέφτεστε. Και είπε σε μία από τις κοπέλες που δεν είχαν γνωρίσει τον Κύριο τι σκεφτόταν. Στο μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα, μία από τις κοπέλες που ήταν εκεί στην εστία είχε ζητήσει τον Χριστό στη ζωή της. Είχε προσευχηθεί, είχε ζητήσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή της. Και της λέει η άλλη, για δοκίμασε και στη φίλη μου από εδώ. Και άρχισε το μέντι μου να συγκεντρώνεται, να προσπαθεί, να ζορίζεται. Και λέει, για αυτήν δεν μπορώ. Μία εβδομάδα πιστή. Μία εβδομάδα του Κυρίου. Πόσο προχώρησε σε μία εβδομάδα. Καθώς έδωσε η κοπέλα τη ζωή της στον Κύριο, δεν είχε πρόσβαση να διαβάσει τη σκέψη της ο άνθρωπος που ενεργούσε με δύναμη σατανική να καταλαβαίνει τη σκέψη των ανθρώπων. Έτσι. Γι' αυτό μόνο ο Κύριος γνωρίζει τις σκέψεις μας. Γι' αυτό και όταν θέλουμε να απευθυνθούμε στον εχθρό, απευθυνόμαστε μιλώντας και όχι με τη σκέψη μας. Και γι' αυτό ακριβώς όταν θέλουμε να κάνουμε μία διακήρυξη που θέλουμε να την ακούσει ο αόρατος πνευματικός κόσμος, τη λέμε δυνατά. Δυνατά όχι να μας ακούει η πολυκατοικία, έτσι, όπως μιλάμε, έτσι. Αλλά θα πούμε δυνατά κάτι που θέλουμε να το ακούσουν οι άγγελοι του Κυρίου. Κάτι που θέλουμε να το ακούσουν τα πονηρά πνεύματα του εχθρού. Ότι εμείς στεκόμαστε μαζί με τον Κύριο και δεν κάνουμε πίσω στις εισηγήσεις του εχθρού. Και ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μας και ότι με τη χάρη του Κυρίου προχωρούμε και νικάμε σε αυτή τη ζωή. Αυτές είναι διακηρύξεις που θα τις λέμε στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Θα τις λέμε μεταξύ μας και θα ενισχύουμε ένα τον άλλον και καθώς θα τα λέμε και θα ενισχύουμε ένα τον άλλον, ακούει ο αόρατος πνευματικός κόσμος και το ένα μέρος του χαίρεται, οι άγγελοι του Κυρίου, και ένα άλλο μέρος του προβληματίζεται, λέει, με αυτούς δεν θα τα πάμε καλά. Κατέβηκε ο Κύριος να δει. Ο Κύριος γνωρίζει οτιδήποτε γίνεται. Και είπε ο Κύριος, τώρα όλοι αυτοί αποτελούν έναν λαό με κοινή γλώσσα. Και τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτε από όσα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Λέει, από εδώ και πέρα, ό,τι σκέφτονται να κάνουν, ξεκίνησαν να κάνουν κάτι που δεν είναι σωστό. Ξεκίνησαν μία πράξη αλαζονίας. Και από εδώ και πέρα κάθε τι που σκέφτονται να κάνουν θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν, τίποτα δεν θα τους είναι αδύνατο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Κατά Ματθαίον 17:20. Κατά Ματθαίον 17:20. Είναι η περίπτωση που οι μαθητές ρωτάνε τον Κύριο, καθώς είχε έρθει ένας πατέρας με το παιδάκι του για να το διακονήσουν και δεν μπόρεσαν να διακονήσουν οι μαθητές. Και ήρθε ο Κύριος και ελευθέρωσε το παιδάκι. Και μετά οι μαθητές λένε, Κύριε, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε αυτό το δαιμόνιο? Γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε καλά αυτό το παιδί? Και η απάντηση του Κυρίου είναι, εξαιτίας της απιστίας σας, τους είπε ο Ιησούς, Ματθαίος 17:20. Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη, έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει. Και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας, αλλά με την πίστη. Όχι με τις εισηγήσεις του εχθρού, όχι για να κάνετε αυτά που ο εχθρός σας σωθεί να κάνετε, αλλά ζώντας με πίστη, εγώ γι' αυτό σας έχω προορισμένους, να μην είναι τίποτα αδύνατο σε εσάς. Θα μου πείτε μεγάλα λόγια. Αδέλφια μου, αυτά είναι λόγια που πρέπει να τα σκεφτόμαστε, να τα δουλεύουμε μέσα στο μυαλό μας, να τα προσευχόμαστε για να αρχίσουν να γίνονται νοοτροπία. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η γνώση και είναι άλλο πράγμα η νοοτροπία. Θα πεις, το ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο σε αυτόν που πιστεύει? Το ξέρω. Το ξέρω. Όλοι το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, από το σημείο το να το ξέρω όμως, μέχρι να γίνει τρόπο σκέψης, αυτό που λέμε νοοτροπία, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργώ, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρώ αυτόματα. Ξέρετε, η αυτόματη αντίδραση, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Παραδείγματος χάρη, ξαφνικά κάνεις μία δουλειά και χτυπάς και πονάς. Έτσι. Ποια είναι η αυτόματη αντίδραση? Για κάποιον είναι απλώς να φωνάξει, για κάποιον είναι να βρίσει. Πιστός άνθρωπος και πιστός άνθρωπος. Γιατί ακόμα το μυαλό του δεν έχει φτιαχτεί, δεν έγινε νοοτροπία ακόμα η γνώση του Θεού. Για κάποιον άλλον χτυπάει και λέει, δόξα στο όνομά σου Κύριε, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου δικό σου είμαι. Τι έχει συμβεί? Έχει γίνει νοοτροπία. Η δοξολογία έχει γίνει τρόπο σκέψης. Και λειτουργεί αυτόματα. Γι' αυτό, αυτό που βγαίνει αυτόματα καθώς ζούμε, αυτή είναι η πραγματική ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Ε? Το αυτόματο είναι αυτό που αποτελεί πραγματικά την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Λοιπόν, ο Κύριος διαπιστώνει ότι ενώ οι άνθρωποι έχουν αυτήν την αλαζονία, έχουν δυνατότητα με τη συνεννόηση μεταξύ τους να κάνουν τα πάντα και να μην είναι τίποτα αδύνατο σε αυτούς. Εμπρός λέει, ας κατεβούμε, 11.7, Γένεσης 11.7, ας κατεβούμε και ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Λοιπόν, θα φέρουμε σύγχυση, δεν θα καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον, γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός βάζει φραγμό στην αλαζονία του ανθρώπου. Όπως έβαλε φραγμό και στην αλαζονία του αιωσφόρου. Ο Θεός δεν αφήνει την αλαζονία να προκόψει. Ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται και στη συλλογική υπερηφάνεια αντιτάσσεται. Όταν συναντούμε λοιπόν μία υπερήφανη συμπεριφορά, να ξέρετε, κάποια στιγμή θα έρθει ο φραγμός του Κυρίου, θα έρθει το σταμάτημα του Κυρίου. Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, αν δείτε κάτω την υποσημείωση λέει, το εβραϊκό όνομα της Βαβυλώνας, Βαβέλ, είναι ομόηχο του όρου σύγχυση. Την ονόμασαν την πόλη λοιπόν σύγχυση, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε ολόκληρη τη γη. Άρχισαν λοιπόν να λέει ο ένας τη μία γλώσσα, να λέει στη μία γλώσσα και ο άλλος να μην καταλαβαίνει και να απαντάει σε άλλη γλώσσα. Έτσι δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα, δεν είναι. Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο τσιμέντο, δεν είχαν τσιμέντο. Φέρε μου μερικά πληθιά, του πήγαινε ο άλλος πίσα. Τι να την κάνω την πίσα, πληθιά σου είπα να φέρεις. Πήγε ο άλλος και έφερνε ένα καρότσι. Καταλαβαίνετε, δεν γινότανε, δεν μπορούσε να γίνει δουλειά έτσι. Ξαφνικά ήρθε σύγχυση στις γλώσσες, δεν μπορούσαν να συνηθούν μεταξύ τους και όπου δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, ακόμα και όταν μιλάμε την ίδια γλώσσα, όπου δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ένα έργο. Έτσι, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε καταρτισμένοι με τον ίδιο νου και την ίδια γνώση, το θυμάστε, το λέει, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα και να μπορούμε και να συνεννούμαστε μεταξύ μας. Η ασυνεννοησία και μεταξύ των πιστών σταματάει το έργο που ξεκινούν και μπορεί το έργο αυτό που ξεκινούν να είναι με οδηγία Θεού. Αλλά όταν δεν υπάρχει συνεννόηση, πότε δεν υπάρχει συνεννόηση? Όταν αρχίζει να ανεβαίνει η αλαζονία. Όταν νομίζω ότι μόνο εγώ τα ξέρω και όταν μου λες εσύ κάτι αντί να στήσω αυτή και αυτό που θα μου πεις να πάω να το φέρω στον Κύριο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσω με αυτό που μου λες. Ούτε να συμφωνήσεις με αυτό που λέω. Αλλά ποιο είναι το ταπεινό πνεύμα? Να το ακούσω με προσοχή και μετά να πάω να το φέρω στην παρουσία του Κυρίου και να προσευχηθώ. Κύριε, ο αδελφός μου είπε αυτό. Εμένα μου φαίνεται παράξενο και δεν μου φαίνεται και σωστό να πω την αλήθεια. Αλλά για πες μου εσύ τι λες. Αυτό είναι το ταπεινό πνεύμα. Το αλαζονικό πνεύμα ποιο είναι? Δεν ακούω τίποτα. Έχετε παρακολουθήσει ανθρώπους που μιλάτε και δεν σας ακούν? Το βλέπετε στα μάτια τους. Το βλέπετε στα μάτια τους, δεν είναι? Μιλάς και ο άλλος σε κοιτάει και στα μάτια του βλέπεις περιμένω πότε να τελειώσεις για να αρχίσω να μιλάω εγώ. Δεν ακούει. Με τη συνεννόηση προχωράει το έργο. Χωρίς τη συνεννόηση σταματάει το έργο και όταν δεν υπάρχει συνεννόηση το αποτέλεσμα είναι ο διασκορπισμός. Διασκορπίστηκαν, λέει, σε όλα τα μέρη της γης. Απλώθηκαν παντού. Διαλύθηκαν. Και έτσι σήμερα έχουμε ένα πλήθος από γλώσσες και διαλέκτους να μιλούνται πάνω στη γη, γιατί ξέρετε ότι πέρα από τον αρχικό διαχωρισμό, καθώς οι άνθρωποι που μείναν χωριστά, κάθε γλώσσα έχει νόμους με τους οποίους εξελίσσεται. Και δύο ομάδες ανθρώπων που μιλούν την ίδια γλώσσα, εάν χωριστούν μεταξύ τους και δεν έχουν καμία επικοινωνία, άλλη πορεία θα ακολουθήσει η μία γλώσσα, η ίδια γλώσσα, και άλλη πορεία η άλλη. Παραδείγματος χάρη, τα ισπανικά που μιλούν σήμερα στην Ισπανία διαφέρουν από τα ισπανικά της Λατινικής Αμερικής. Τα ισπανικά της Αργεντινής, της Χιλής, έτσι, της Βολιβίας και τα λοιπά. Τα πορτογαλικά που μιλούν στην Πορτογαλία διαφέρουν από τα πορτογαλικά που μιλούν στη Βραζιλία. Όπως επίσης ξέρετε ότι τα αγγλικά που μιλούν στην Αγγλία διαφέρουν από τα αγγλικά που μιλούν στην Αμερική.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πολύ περισσότερο όταν υπάρχει διαφορά στη δομή της γλώσσας. Έτσι λοιπόν οι διάφορες γλώσσες απλώθηκαν σε όλη τη γη και οι άνθρωποι τώρα δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Ωστόσο το θαυμαστό αδέλφια μου είναι ότι όταν ο Θεός φέρνει μία κρίση, και εδώ πέρα η σύγχυση των γλωσσών, ήταν μία κρίση του Θεού στην αλαζονία του ανθρώπου. Ο Θεός πάντοτε μετά την κρίση κάποια στιγμή θα φέρει την αποκατάσταση. Κάποια στιγμή θα φέρει το μήνυμα της αποκατάστασης. Και ενώ ο Θεός συνέχεε τις γλώσσες, μπέρδεψε τις γλώσσες στον πύργο της Βαβέλ, ήρθε μία στιγμή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που ο Θεός ανακατεύτηκε πάλι με τις γλώσσες και έκανε ανθρώπους που δεν ξέρανε κάποιες γλώσσες να τις μιλήσουν και κάποιους που ακούγανε μια γλώσσα που άλλος μιλούσε που δεν την είχε διδαχθεί ποτέ να καταλαβαίνουν. Θυμάστε. Η μέρα της Πεντηκοστής. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και ξαφνικά βγαίνουν οι Απόστολοι και αρχίζουν να μιλούν. Και αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες που δεν τις είχαν διδαχτεί. Και διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι εκεί πέρα ξαφνικά είναι άνθρωποι από διάφορους λαούς, Πράξεις 2 από το 8 και μετά, οι άνθρωποι λέει είχαν μείνει εκστατικοί στο 7, Πράξεις 2-7, και με απορία έλεγαν μεταξύ τους, «Μα καλά, όλοι αυτοί που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι. Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλτη, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας τα θαυμαστά έργα του Θεού». Ξαφνικά, ο Θεός επεμβαίνει στις γλώσσες και εκεί που δεν μπορούσε να υπάρχει συνεννόηση, διότι οι Απόστολοι δεν ήταν και άνθρωποι μορφωμένοι, να πεις ότι ήξερε ένας 5 γλώσσες, ο άλλος ήξερε 7 γλώσσες, βγήκανε και άρχισαν να μιλούν τις γλώσσες που ξέραν. Ψαράδες από τη μία μεριά, έτσι. Άνθρωποι απλοί καθημερινοί, ο Κύριος επεμβαίνει στις γλώσσες και αρχίζει να παίρνει τις γλώσσες τους και να κάνει τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν ο κάθε ένας τη δική του γλώσσα. Αυτοί μιλούν και οι άλλοι καταλαβαίνουν ο κάθε ένας τη δική τους γλώσσα και όπως είδατε είναι ένα πλήθος γλώσσες εδώ πέρα που μνημονεύονται. Και είναι θαυμαστό αδέλφια μου γιατί ο Κύριος εκείνη την ημέρα έδωσε ένα σημείο αποκατάστασης αυτού που έγινε στον πύργο της Βαβέλ. Είπε ότι όταν ήρθε η ώρα της αλαζονίας εγώ μπέρδεψα τις γλώσσες. Τώρα που αρχίζει μια καινούργια περίοδος και εγώ αρχίζω την εκκλησία, τη δική μου, την εκκλησία του Ιησού Χριστού, γιατί ξέρετε ότι η μέρα της Πεντηκοστής είναι η μέρα που γεννήθηκε η εκκλησία του Ιησού Χριστού πάνω στη γη, το πρώτο μήνυμα της εκκλησίας είναι ότι οι άνθρωποι θα συνεννοούνται μεταξύ τους. Και εδώ συνεννοούνται με τρόπο υπερφυσικό και ο Θεός θέλει να συνεννοούμαστε και με τρόπο φυσικό μεταξύ μας, έτσι. Πολλές φορές ξέρετε ο Θεός παίρνει τις γλώσσες και κάνει διάφορα θαύματα, ό,τι θέλει. Λένε για έναν άνθρωπο του Θεού που έζησε τον 10ο αιώνα, τέλη 10ου, αρχές 12ου αιώνα, τον Άγιο Βερνάρδο του Κλερβό. Είχε οδηγία από τον Θεό να πάει να μιλήσει για τον Χριστό στις γερμανόφωνες φυλές. Αυτός ήταν Γάλλος και δεν ήξερε γερμανικά. Λέει, Κύριε, πώς θα πάω εγώ να μιλήσω, αφού δεν ξέρω τη γλώσσα του. Του είπε ο Κύριος πήγαινε. Πήγε ο άνθρωπος, αυτό γίνεται γύρω στο 1095 μετά Χριστόν, άρχισε να μιλάει γαλλικά και άλλοι ακούγαν γερμανικά. Και άρχισαν να μετανοούν, να κλαίνε, να ζητούν τον Χριστό στη ζωή τους. Λες, τι συμβαίνει? Άλλο περιστατικό, το 1922, ένας Ιεραπόστολος στην Αφρική. Τον έπιασαν, ετοιμαζόταν να τον φάνε. Και αυτός άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο, να λέει: «Κύριε, στα χέρια σου είμαι, ό,τι θέλεις, ό,τι επιτρέψεις», και μετά άρχισε να μιλάει σε μια γλώσσα που δεν την ήξερε. Και ξαφνικά βλέπει, οι άγριοι έρχονται εκεί πέρα, τον λύνουν, τον ελευθερώνουν, του δίνουν φαγητό μαζί του, τον διώχνουν. Έφυγε. Πήγε, έμαθε τη γλώσσα τους και γύρισε ξανά να δει τι είχε γίνει. Όταν πια μπορούσε να συνοηθεί μεταξύ τους, του είπανε: «Ενώ ετοιμαζόμασταν να σε φάμε, και είχαμε αρχίσει τις ετοιμασίες να σε ψήσουμε και να σε φάμε, άρχισες να μας μιλάς τη γλώσσα μας και να μας λες πόσο ο Θεός μας αγαπάει και πώς ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη ο Υιός του Θεού και πέθανε για τις αμαρτίες μας». Και μετά από αυτά που ακούσαμε, λέει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Σε λύσαμε και σου δώσαμε κάτι να φας και σε αφήσαμε να φύγεις. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα με τις γλώσσες. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και να φέρει τη σωτηρία του με τους τρόπους που αυτός θέλει.
Έτσι.
Και δίνει διάφορα μηνύματα. Απλώς αυτό που έχει σημασία από τη δική μας τη μεριά είναι να μην πέφτουμε στην παγίδα της αλαζονίας που μας στείνει ο εχθρός κάθε τόσο. Αλλά να μένουμε ταπεινοί μαζί με τον Κύριο, ώστε να είμαστε διαθέσιμοι ο Κύριος να κάνει το δικό του το έργο μέσα από τη ζωή μας. Αμήν.